Расмуссеннің мәлімдеуінше, мәдениеттер мен діндер арасындағы диалог екі жақты құрмет пен түсінушілік негізінде болуы тиіс. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Нұрлытай Үркімбай жүргізеді.
Қадірмен тыңдарман Азаттық радиосын хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, АҚШ президенті Барак Обама ядролық қарудан бас тартуға үндеген жолдау жасады. Сондай-ақ, өткен жексенбі күні АҚШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Еуропа Азаттық радиосының Прагадағы жаңа кеңсесінде қонақта болып, Азат Ауғанстан радиосына сұхбат берді. Осы сұхбат назарларыңызға ұсынылады. Сондай-ақ, Алматыда сәуірдің 6-сында Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әмина Өмірзақованы еске алу кеші өтті. Мінекей қадірменді тыңдарман, өздеріңіздің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың ұзын ырғасы осы. Енді біз осы аталған тақырыптарға тереңірек тоқталуға көшеміз. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөліміне ойыссақ. АҚШ президенті Барак Обама Чехия астанасы Праганың орталығында ядролық қарудан бас тартуға үндеген жолдау жасады. Ашық аспан астында 30 мыңдай қала тұрғындары алдында сөйлеген сөзінде Обама әлемдегі ядролық қаруды жоюға шақырды. Американ президентінің бұл үндеуі Солтүстік Корея даулы баллистикалық зымыранын ұшырған бірнеше сағаттан соң айтылды. Бұл хабармен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Жексенбі күні таңертең Праганың орта ғасырда салынған тарихи қамалында АҚШ президенті Барак Обама мен оның әйелі бірінші ханым Мишель Обамаға әскери оркестр сәлем беріп, оларды Американың әнұранымен қарсы алды. Бірақ Құрама Штаттар президенті Барак Обаманы түн ортасында Солтүстік Кореяның ұзақ қашықтыққа арналған зымыран ұшырғаны туралы хабар оятты. Кейінірек Прага қамалына жиналған халық алдында сөз сөйлеген президент Барак Обама Солтүстік Кореяның әрекетін айыптап, әлемдік қауымдастықты Пхеньянның әрекетін есепке алуға шақырды.
Now is the time for a strong international response and North Korea must know that the path to security and respect will never come through.
Қазір халықаралық қатаң жауап қататын кез, Солтүстік Корея қауіпсіздік пен сыйласымдыққа жол ешқашанда заңсыз қару-жарақ пен қауіп-қатер арқылы болмайтынын білуі тиіс. Мықты ғаламдық жүйе орнату үшін барлық ел бірігуі керек. Сол тұрғыда біз қатар тұрып, иық тіресе Солтүстік Кореяның бақытын өзгертуге қысым жасауымыз қажет, деді Барак Обама. Пхеньян бұл зымыран ұшыру орбитаға байланыс жерсерігін орнату дегенді білдіреді деп отыр. Бірақ Құрама Штаттар мен басқа да елдер мұны Солтүстік Кореяның ұзақ қашықтыққа жететін зымыран технологиясын дамытуға дайындығы ретінде көріп отыр. Солтүстік Кореяның бұл зымыран сынағы Обаманың негізінен ядролық қарудан бас тартуға үндеген қоғамға жолдауымен тұспа-тұс келді. Прага халқының алдында сөз сөйлеген президент Барак Обама ядролық қару-жарақ арсеналын жою, ядролық қару таратуды тоқтату, террористердің ядролық материалдарын иеленуіне жол бермеу істеріне жетекшілік етуге Вашингтон дайын, деді.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon, the United States has a moral responsibility.
Ядролық қару қолданған алып ел ретінде әрекет етуге Құрама Штаттарда моральдық жауапкершілік бар. Бұл істе біз жалғыз әрекет етіп жетістікке жете алмаймыз. Бірақ біз оған жетекшілік етіп бастай аламыз. Сондықтан мен бүгін ашықта айқын түрде бейбітшілік пен әлемнің ядролық қарусыз қауіпсіздігін қарастыратын Американың ұстанымын айтамын, деді ол. Онымен қоса Барак Обама АҚШ пен Ресей қару-жарақты азайту жөніндегі жаңа стратегиялық келісімді жүзеге асыратын болады және Құрама Штаттар ядролық сынаққа тыйым келісіміне қол қояды, деп мәлімдеді. АҚШ президенті өзінің сөзінде Иран мәселесінде көтеріп, Теһранды ядролық бағдарламасын тоқтатуға шақырды. Обама, егер Иран онымен келіспесе, Вашингтон Чехия мен Польшада зымыраннан қорғаныс жүйесі мен радар базасын орнату жоспарын іске асырады, деп ескертті.
The Czech Republic and Poland have been courageous in agreeing to host a defense against these missiles.
Чехия мен Польша мұндай зымырандарға қарсы қорғаныс жүйесін орнатуға келісіп, батылдық танытып отыр. Ираннан қауіп-қатер әлі де төніп тұрғандықтан, біз зымыраннан қорғаныс жүйесімен алға жүре береміз. Егер Ираннан қауіп жойылса, бізде қауіпсіздікке мықты негіз болса, Еуропада зымыран қорғанысын құру ісі тоқтатылатын болады, деді Барак Обама. АҚШ президенті Обаманың жолдауын сарай алдына жиналған чехтардың көбі жылы қабылдады. Десе де кейбір чехиялықтар елдің аймағында радар жүйесін орнатуға қарсылық танытып, қалада радарға қарсы наразылық шарасын өткізді. Ал Барак Обаманы көріп сөзін тыңдау үшін Прагаға басқа аймақтан келген Хелена Немецкованың айтуынша, өте жақсы болды. Ол барлық жағдайда да мықты сөйлеуші. Мен оның осындай сөзіне мұнда кім тең келетінін білмеймін. Және мен оның айтқандарымен келісемін. Мен радарды қолдаушымын. Ол Чехия мен Польшаны мадақтады. Оның ядролық қарусыздану жөнінде үлкен жоспары бар. Ол өзінің бұл барлық жоспарын орындауда проблемаларға тап болуы мүмкін, бірақ мен оны қолдаймын, дейді чехиялық тұрғын. Обаманың Прагадағы жолдауын тыңдау үшін Чехия астанасынан 900 шақырым жердегі Кёльн қаласынан отбасымен келген түрік азаматы, Американың жаңа президенті Барак Обама, бізге ақ, қара, сары болсақ та бір топтағы адамдай сезіндіріп, бәріміз бір әлем сияқты әсер береді, деді. Еуропаға сапарын үшінші ел Чехияда жалғастырған ақш президенті Барак Обаманың сөзін тыңдауға алаңға 30 мыңнан астам адам жиналды. Барак Обама Чехияға болған бір күндік сапарынан кейін Түркияға жол тартып кетті.
Қадірмен тыңдарман, Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Чехия астанасы Праганың орталығында ядролық қарудан бас тартуға үндеген жолдау жасаған болатын. Сол жолдаумен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырып өтті. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі одан әрі жалғасады. Азаттықтан алыс қалмаңыз, қадірмен тыңдарман.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосын халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімі. Өткен жексенбі күні Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Еуропа Азаттық радиосының Прагадағы жаңа кеңсесінде қонақта болып, Азат Ауғанстан радиосының директоры Акбар Аязиге арнайы сұхбат берді. Оның барысында Хиллари ханым радио тыңдаушылардың алдын ала жолдаған сауалдарына жауап берді. Ол ауған әйелдерінің құқын шектейтін жаңа заңға наразылығын айтып, ауған елінің жарқын болашағына деген және Ауғанстан үкіметінің елді тұрақтылыққа жеткіземіз деген өз міндеттемесін ойдағыдай атқарады деген үмітін білдірді. Енді назарларыңызға осы сұхбаттың ең маңызды деген сәттерін ұсынамыз. Хиллари Клинтонның Азат Ауғанстан радиосына берген сұхбатына әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы тоқталатын болады.
Ең алдымен Азат Ауғанстан радиосы Хиллари Клинтоннан Ауғанстанда шиит мұсылмандарына қатысты даулы жаңа заңның қабылдануына түсініктеме беруін өтінді. Хабарға қарағанда әлі ресми түрде жарияланбаған заңға президент Хамид Қарзай қол қойып бекіткенге ұқсайды. Біріккен ұлттар ұйымының адамның құқы бойынша жоғарғы комиссариатының мәліметіне қарағанда жаңа заңға сәйкес ауғандардың шейіт әйелдері отбасының мұң мүддесінен басқа мақсат мүддемен өз үйін тастап ешқайда кете алмайды. Ерінің тікелей рұқсатынсыз әйел не еңбек ете алмайды, не білім алуға құқы жоқ. Ашығын айтқанда, жаңа заң бойынша ер адам өзінің жыныстық мұқтажын қанағаттандыру үшін әйеліне зорлық жасауға немесе күң ретінде ұстауға құқылы. Ақштың мемлекеттік қатшысы Хиллари Клинтон мұндай заңның қабылданғанына аң-таң болды да, сараптамадан өткен соң ол заңның кейін қайтарылатынына үміт артты.
I was deeply concerned because I do not think it reflects.
Мен оған қатты алаңдадым, өйткені бұл заң ауған халқының басым көпшілігінің талап-тілегі деп ойламаймын. Бұл заң менің түсінігімше аз бөлігінің шағын тобына ғана арналады және заңда әйелдер мен балалардың іс-қимылына күрт шектеу қояды. Мен бұл заңға деген көзқарасым мен наразылығымды президент Хамид Қарзайдың тікелей өзіне жеткіздім. Және біздің президентіміз Барак Обама бұл заңды Ауғанстан басшылыққа алған жолға қайшы келетін фактор ретінде атап көрсетті.
Азат Ауғанстан радиосына тыңдармандарынан Хиллари Клинтонға арналған 1000-нан астам сұрақ келіп түсті. АқШ пен НАТО-ның әуе күштерінің соққыларынан бейбіт халықтың әсіресе бейгүнә әйелдер мен балалардың қыршын кетіп жатқаны қайта-қайта көтерілген маңызды мәселенің бірі болды. Кабулдағы радиотындаушылардың бірі атап көрсеткендей, бейбіт халықтың көп шығынға ұшырауы халықаралық қауымдастықты алаңдатумен қатар Ауғанстанның өз ішіндегі наразылықты өсіре түсті. Хиллари ханым бейбіт халықтың көп қырылуына зор өкінішін білдіріп, оған байланысты өз ойын ортаға салды.
If those who are perpetrating this violence in the first instance were to stop.
Егер қан төгіп келгендер бірінші болып осы қан төгісті доғарса, біздің көздегеніміз де осы. Америка Құрама Штаттары мен оның одақтастарының ұлттық ауған армиясының соғыс қимылдары да тоқтайтын еді. Біз соған үміттенеміз. Шет жағасын президент Обама сипатта өткен жаңа стратегия бойынша, біз Талибан қозғалысының мүшелерін, өзгеде экстремистерді қоғамға қайта қосылуға, жаңа және қуатты әрі қауіпсіз Ауғанстанның құрылуына атсалысуға үгіттей алсақ, нәтижеге жетеміз және оған келіспегендерді қоғамнан аластатамыз. Міне осылай істеуді көздейміз.
Азат Ауғанстан радиосы тыңдармандарының көп көтерген мәселесі сыбайластық жемқорлық проблемасы болды. Кабулда тұратын тыңдарман бір әйел тіпті өткір сұрақ қойды. Оның Хиллари Клинтонға арнаған сөзінен қарағанда, егер мемлекеттік қатшы Ауған жанжалын шешкісі келсе, ол бұратана қалықпен, әсіресе әйелдермен сырласуға тиіс. Өйткені оның мәлімдеуінше, биліктегілердің 80%-ын кісі өлтірушілер, жауапсыз адамдар, контрабандистер, есірткі саудагерлері мен алаяқтар құрайды. Клинтон бұл проблеманы Американың жаңа билігі жақсы біледі және одан хабардар екенін ашық айтты деп мәлімдеді.
I have spoken out about it. President Obama has spoken out about it. Our special representative Richard Holbrooke has spoken out about it.
Бұл проблема туралы мен өз пікірімді айттым. Президент Барак Обама өз көзқарасын білдірді. Біздің Ауғанстан мен Пакистан бойынша арнаулы өкіліміз Ричард Холбрук өз пікірін айтты. Жемқорлықты ауыздықтап жою үшін біз қолдан келетін барлық іс-шараны іске асырмақшымыз. Бұл қатерлісік. Бұл халықтың билікке деген сенімі мен үмітін жоққа шығарады. Сондықтан да жемқорлықтың тамырын жою мақсатында ауған халқымен қоян-қолтық іс атқару үшін қолымыздан келгеннің барлығын істей беретіндігімізді біз ауған үкіметінің өкілдеріне айттық. Ауғанстан халқы ұзақ уақыт зардап шегіп келді. Халық өткен 20 жыл ішінде адам айтқысыз ауыртпалық көріп келді. Бұл халықтың жарқын өмірге деген құқы бар.
Сонымен қатар Хиллари ханым Ауғанстанға барған әр сапарының барысында қарапайым халықпен сырласып, солардың проблемасын тыңдап білуге тырысатынын айтты. Ақыр аяғында Азат Ауғанстан радиосы тыңдармандарының көпшілігі таяуда шет жағасын президент Барак Обама таныстырып өткен ақштың Ауғанстанға қатысты жаңа стратегиясы туралы көбірек білгісі келеді. Радио тыңдаушылардың бірі, егер жаңа стратегия сәтсіздікке ұшырады делік, оның баламасы немесе би жоспары бар ма деп сұрады. Оған Хиллари ханымның қайтарған жауабы мынадай.
We expect the new strategy to succeed, but whether it succeeds or not depends upon the people of Afghanistan.
Біз жаңа стратегия жемісін береді деп отырмыз, бірақ оның сәтті не сәтсіз болуы Ауғанстан халқына байланысты болады. Жаңа стратегияның жемісті болуы халықтың жарқын болашағына әзір болуына тәуелді. Сәттілік қызметке қабылданып, оқу жаттығудан өту үшін армияға, полицияға жаңа адамдардың келуіне байланысты. Олар халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс. Ол үкіметтің жемқорлықты тамырымен жоюына, сауданы бүкіл Ауғанстан халқының игілігі үшін орында жүргізуіне тәуелді болады. Жаңа стратегияның сәтті іске асырылуы Талибанның экстремист емес мүшелері шетелдік содырларға қосылмай, шетелдердің мүдделерін қорғамау керектігін мойындауына байланысты болады. Шетелдіктер Ауғанстанның мүддесін көздемейді. Олар Ауғанстанды өзге мүдделер үшін пайдаланады. Егер барлығы күш біріктірсе, онда жаңа стратегия өз жемісін береді.
Өткен жексенбі күні Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Азат Еуропа Азаттық радиосының Прагадағы жаңа кеңсесінде қонақта болып, Азат Ауғанстан радиосына сұхбат берген болатын. Осы сұхбаттың мәтінімен өздеріңізді Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өтті. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3 рет w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді радио тыңдарманы, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарымен өздеріңізді хабардар етіп өтсек. Атап айтқанда, Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад дүйсенбі күні Қазақстандағы 2 күндік ресми сапармен келді. Италияда орын алған жер сілкінісінен қаза тапқандардың саны өсуде. АҚШ президенті Барак Обама Түркияға сапар жасауда. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанға барды. АҚШ-тың жоғары лауазымды ресми өкілдері Ауғанстанда жүр. Молдова билігіндегі коммунистер сайлауда жеңіске жетіп отыр. Британияның бизнес-министрі Бағдатқа барды. НАТО-ның болашақ басшысы дін мен сөз еркіндігі арасындағы тепе-теңдікке шақырды. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркінбай. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Алматыда сәуірдің 6-сында Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әмина Ерғожақызы Өмірзақованы еске алу кеші болып өтті. Сондай-ақ, ұсталық өнердің шеберлері Тұрсынжан Махмұт айтбергендер мен жүргізілген сұхбат назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қадірмен тыңдарман, Алматыда сәуірдің 6-сында Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әмина Ерғожақызы Өмірзақованы еске алу кеші өтті. Актрисаның туған туыстары, шәкірттері және барша өнерсүйер қауым жиналған кеш Әмина апайдың тұрған үйінде мемориалдық тақтаның ашылуымен басталды. Әмина Өмірзақова қазақ киносының алғашқы қарлығаштары ретінде бұл саланың дамуына елеулі үлес қосты дейді өнертанушылар. Қазақ кинематографиясының баға жетпес қазынасына айналған Абай, Жамбыл, Бір ауданда, Ана туралы аңыз, Арманым менің, Ақшаман, Нан дәмі, Шанхай, әсіресе атақты Тақиялы періштедегі актриса ойнаған Тана апайдың таңғажайып рөлі қалың жұртшылықтың махаббатына әлі күнге дейін бөленіп келеді. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады.
Әмина Өмірзақова Азаттық радиосына 2006 жылдың наурыз айында сұхбат берген болатын. Радиомыздың мұрағатында сақталған Әмина апайдың сол кездегі әңгімесі кино өнерінің төңірегінде өрбіген еді.
Мені танытып халыққа жерсізінде танытқан кино. Сондықтан мен енді кинода сіз жаным берем, ал кинода жасаған бейнелерім өмірлік болады, тарих болып қалады деп ойлаймын.
Әмина апай көпшіліктің есінде әйгілі Тақиялы періште фильміндегі күлкісімен қалғандығы сөзсіз. Осы күнде Әмина апайдың ұлы Талас Өмірзақов анам әрдайым осылай күліп жүретін деп еске алады. Бірақ дәл сол Тақиялы періштеде осы күлкі ерекше шыққан. Кей кезде анам ол күлкіні дәл солай қайтала алмайтын дейді актрисаның ұлы.
Смех, ну у нас дома постоянно был смех, и папа когда был.
Біздің отбасымыздан әрдайым күлкі кетпейтін. Әкем болғанда да, одан анам жалғыз қалғанда да, алайда сол кинодағы күлкіні анам қайта сала алмаймын деп айтатын. Себебі ол күлкі фильмді түсіру барысында шынайы шықты. Ол үшін еш дайындық жасалған жоқ болатын дейді анам.
Это вот непроизвольно, такое естественное чувство, когда она вот, вот это вот смех делает.
Дейді Талас Өмірзақов. Әмина Өмірзақова кинода әсіресе ана рөлін ерекше әсерлі сомдаған актриса. Әмина апай біздің радиомызға 2006 жылы берген сұхбатында Ана туралы аңыз фильмі өзінің бағын ашқан картиналардың бірі деп санайтындығын айтқан еді.
Сол кино менің бақытымды ашқан. Сол кинода фестивальда гран-при алдым. Индонезияға бардым фестивальға. Ананы ойнадым, баласы соғыста. Өмір бойы баласын күтіп. Баласында өлімге қимай, сонда қайғылу дегенде. Өмірмен күресіп, өзі со баладан басқа ешкіміз жоқ, қатты танымайды. Сонда әйтеуір өз бос жүрмеу үшін сол қатты аситын болды. Өзі қарп танымайды, соны ана балаларға көрсетіп, мынаны оқып бір дейді, сөйтіп қатты асит. Сонда не? Қатты болып қалар мекен деп үміт қой.
Ана туралы аңыз фильмі киносыншы Бауыржан Нөгербековтің де өмірінде ерекше орын алған екен.
Мен енді онда Әмина апамызды бірінші рет көргенімде Ана туралы аңыз деген фильмді еске қалғаны біріншіден сол ана бейнесінде өзінің түрі жаңағы өзім анама ұқсайды. Соны көргенде өте аянышты фильм. Жаңа баланың қайтыс болған көріністері бәрі қатты әсер жасады. Мүмкін осы фильмді жаңа мен осы киноға баруыма себепкер болған шығар. Осы фильмнен кейін қатты жалпы мамандыққа кино деген салаға өте қызықтым.
Өнертанушы өз сөзінде орыс кинематографиясында ананың рөлін ерекше сомдаған Вера Морецкая, итальян киносында Анна Маньяни болса, қазақ киносында ана образы Әмина Өмірзақовамен байланысты дегенді айтады. Сәуірдің 6-сында Әмина Өмірзақованың тұрған үйінде мемориалдық тақта ашылып, кино үйінде еске алу кеші өтті. Көзі тірі болса, биыл 90 жасқа келуші еді дейді кешке қатысушылар. Солардың бірі Қазақстанның халық әртісі Нұржұман Ықтымбаев, мен үшін Әмина апа әлі тірі дегенді айтады.
Әмина апамызды мен дүниеден өт деп айтпаймын. Әмина апамыз бір командировкада жүр. Алыс жолға кетіп қалды. Ертең басы сол өзінің сақылдаған әдемі күлкісімен алдымыздан шыға келеді. Әй, жүгерме қайда жүрсің деп баяғы қалжыңдауы мүмкін. Соны күтеміз. Иншалла тарихта қала берсін мұндай апаларымыз. Мұндай апаларымыз туған қазақ халқына мыңда бір рахмет. Мінекей қанша адам жиналды шырды Әмина апамызды еске алып. Сондықтан Әмина апамыз дүниеден өтті деген салыстырмалы дүние ғой, бірақ Әмина апа әр қазақтың жүрегінде.
Жанана кеп әнімді салам. Есть и
кесесінде далам, кем далам.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Азаттық радиосын Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Тарихи әдебиеттер мен оқулықтарда бес қаруын асынып, арғымақтың үстінде күңіреніп, жер түбіне жорық қаттанған сөйтіп аспан астына атпен жүріп жаулаған көшпенділердің өмірі мен өркениетінің негіздерінің әрі қорғанысының бірі ұсталық теміршілік өнер болғаны көп айтылады. Сол теміршілік ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт Айтберген Жетенұлдары Азаттық радиосына теміршілік өнердің кешегісі мен бүгінгісі жайлы сондай-ақ өздерін толғантқан ұлт мәселесі жөнінде сұхбат берген еді. Сұхбатты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жүргізеді.
Алматыдағы ағайынды үш ұстаның үйіне барғанымызда Айтберген мен Махмұт Жетенұлдары бізді бірден ұстаханаға қарай бастады. Үйдің ауласында орналасқан ұстахананың құрал саймандары тұратын бөлмеде ағайынды екі ұста теміршілік өнері жайлы әңгімелерін бастады.
Тарихшылардың зерттеуі бойынша 3-4 ғасырдан қола дәуір, қола дәуірінен кейін темір дәуір басталды. Мына түркілердің тарих сахнасына шығатын кезеңі бұл. Соның ішінде мына біздің қазақ жеріндегі қазір ежелгі Алтай тауларында үлкен аңыздар бойынша айтылады, сөзде түркілер осылар ең бірінші темірді меңгеру, оны қазып алу, одан зат жасау, одан мүлік жасау, осыны алғашқылардың бірі болып біздің ата-бабаларымыз қазақтар меңгергендігі тарихта белгілі.
Осылай деп ұсталықтың тарихынан сыр шерткен Айтберген Жетенұлы өздерінің ата тектерінде Омар ұста деген адам болған, яғни бұл олар үшін тек қана ұлттық өнер емес, ата кәсіп екенін айта келіп, кер заманның кесірі теміршілік өнерді де айналып өтпегеннен де сыр шертті.
Осы ұсталық темішілік өнерді осының үлкен қасиетін біле отырып 37 жылдары үлкен репрессия ұшыраған өнер деп айтуымызға болады. Неге өткен бұл ұлттық рухтың негізінің бірі осы. Сонымен мына қобызбен ән айту, қобызбен жаңағы күй тарту осы мәселенің барлығын ұлттық рухты аластату үшін Совет үкіметі осы өнерді жоғалтуға тырысқан.
Айтбергеннің айтуынша бүгінгі темішілік өнердің мектебі қазақ халқының ұлттық құндылықтарын қалпына келтірумен айналысып келе жатқан көрінеді.
Ұлы ғасырлар сонау 5500 жылдық үлкен тарихтың дәлелі ретінде ұлы біздің рухани мектептеріміз бар. Ол әншілік, күйшілік, жыршылық, жыраулық, тігіншілік, бәдішілік, соның ішінде ұлы қасиетті өнер теміршілік өнер. Осы өнерді жаңғыртып, кешегі ұлы бабаларымыз, ұлы Құлтегіннен бастап түрік қағанатын басқарған кешегі ұлы Шыңғыс хан, бүгінгі кешегі 18-ші ғасырдағы жаңғырлар шапқыншылықта үлкен жаңағы күріш жасаған Қарагерей Қабанбай хан жығады, Бөгенбай Шапырашты, Наурызбай Үсіннен, Райымбек Шақшақұлы Жәнібек дейді. Ал осы батырлардың барлығы қандай киімдер киді? Осының бәрін жаңғырту керек болды. Біз осы салада еңбек етіп келе жатырмыз.
Дәл осы тұста әңгімеге араласқан Махмұт Жетенұлы ойға алған жоспарларын іске асыру үшін мемлекеттің көмегі қажет екенін айтып қалды.
Көп дүниелер ойымызда тұр. Қазір қуатымыздың барында жасауға ұмтылуымыз керек. Бәлен доғым енді мемлекеттің жерінен болмаса жағы басқа жақтан байыған адамдардың санауда. Кешегі Мамания деген бай болған екен. Сол кісілердің еңбегінің біздің көп қазақ интеллигенциясы көп екен. Сол сияқты адамдардың қамқорымен жағы бұны одындарды биікке шығарамыз ғой.
Махмұттың сөзін ағасы Айтберген әрі қарай сабақтады.
Отарсыздандыру саясаты бізде жүрген жоқ. Бұл рухымызды, мәдениетімізді, дәстүрлерімізді бәрін қалпына келтіруіміз керек. Егер ондай өзінің ұлтын, дәстүрін сақтаған адамдарды, өзінің мәдениетін жазып жүрген кісілердің бәрін мемлекет қолдамаса, мемлекет неменеге қызмет жасап отыр?
Бұдан кейін сөз тиегін ағыт Махмұт қазақ жастарының отаншылдық рухын оятып, ұлттық тәрбие беруде ұсталардың қолынан шыққан ұлттық дүниелерді заттай айғақ ретінде пайдалануға болатынын атап көрсетті.
Жастардың бойында ұшқандай жігер ненің қалыптасуының кінәлі болмайды. Оны сол мемлекеттіктен кейде тәрбие бере алмай отырмыз. Ақпаратта мысалы телевидениеден немесе жаңағы оқу құралдары арқылы немесе жаңағы затты айғақтар арқылы олардың санасына өзінің мәдениетінің терең үлгісін көрсете білу керек мемлекет деген. Мемлекет сонда мемлекет.
Теміршілік өнерді серік етіп келе жатқан ағайынды Тұрсынжан, Махмұт Айтберген Жетенұлдарының қолынан шыққан бұйымдар халықаралық дәрежеде мойындалса да Қазақстан үкіметі олардың еңбегін әлі күнге дейін бағалай алмай отыр. Мұны Айтбергеннің аузынан естідік.
Біз ұшақ ағайын жігіт бүкіл денсаулығымызды, бүкіл қаржымызды осыған салып, ақыры өз білімімізбен біраз дәрежеге жетіп, былтырғы жылы үлкен жаңа темірші деген Қазақстанда тұңғыш рет қайта жасап шығу, өңдеу және жеке шығармашылық жұмыстары араласқан үлкен кітап шығады. Бұл енді халықаралық дәрежеде мойындалды. Бұны жаңағы ежелгі Ататүріктің елі Түркия мемлекеті түрік дүниесінің алдындағы сіңірген еңбегі үшін деген үлкен халықаралық дәрежеде атақ берілді осы кітап үшін. Ал енді халықаралық деңгейде мойындалған осындай еңбекке өз мемлекетімізден жеке адамдардан мемлекеттік дәрежеде біз осы уақытқа дейін қолдау көріп жатқан жоқпыз.
Ұсталық өнердің бүгінгі жалғастырушылары ағайынды Құлментегі Тұрсынжан, Махмұт Айтберген Жетенұлдарымен сұхбат назарларыңызға ұсынылды. Қадырмен тыңдарман, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сондай-ақ веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаны azattik.org деп теру арқылы ашуға болады. Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркімбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттық хабарларына үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.